iš apaštalų darbų. Kai Jėzus buvo paimtas į dangų, apaštalai sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo alyvų kalno, buvusio netoliese, kiek žydams leidžiama nueiti šeštadienį. Parėję jie susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras ir Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramėjus ir Matas, Alfėjaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Tai Dievo žodis.
Didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Didžių dalykų padarė. Iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodavo tavo rankos galybę ir išsklaido iš didžio širdies žmonės. Didžių dalykų padarė man visą galą. Ta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius, alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Didžių dalykų padarė ir šventas yra jo vardas. Didžių dalykų padarė man visą galis, ir šventas yra jo apdovanotoji Viešpats su tavimi. Tu labiausiai palaiminta iš visų
viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiustas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: sveika malonėmis apdovanotojai, viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuo žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi iščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus Jokūbo namams per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą: kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė: šventoji dvasia nužengs ant tavęs, ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavo giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė: štai aš viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakėjai. Ir angelas pasitraukė.
Girdėjote viešpaties žodį.
Prieš 99 metus, spalio 13 dieną, švenčiausioji mergelė Marija Fatimoje, apsireiškusi trims piemenėlėms, paragino juos kasdien kalbėti rožinį. Paragino kalbėti rožinį, nes pasaulio laukia sunkūs išmėginimai. Tais pačiais metais Rusijoje įvyko revoliucija, po kurios prasidėjo baisus teroras, nusinešęs nesuskaičiuojamas aukas. Klausimas: kodėl Marija paragino kalbėti ne kokią kitą maldą, pavyzdžiui, skirtą tiesiogiai Dievo garbinimui, nepaskatino dažniau dalyvauti mišiose, kurių negali atstoti jokia žmogaus malda, bet ragino kalbėti rožinį? Viena iš priežasčių galėjo būti, kad melstis rožinį galima bet kokiose sąlygose. Kažkada lageryje kalbėjau rožiniai, skusdamas bulvės, šluodamas cecho patalpas. Kalbėjau rožiniai kalinių vagone, kai aplinkui skambėjo triaukščiai rusiški keiksmai ir nešvankios kalbos. Iš tikrųjų, rožinės yra labai paprasta, bet labai, labai brangi malda. Yra ir daugiau priežasčių, kodėl rožinio malda yra labai brangi. Sukalbėdami vieną rožančiaus dalį, penkis kartus sukalbame pačią gražiausią brangiausią ir tiksliausią maldą, kurią viešpats Jėzus mus išmokė, Tėve mūsų. Sukalba maldą, prie kurios nieko nepridėsi ir netimsi. Bet Tėve mūsų, rožinio vienoje dalyje sukalbame 50 sveika Marija. Va, prieš mišęs jūs taip gražiai kalbėjote. Šios maldos pirmasis sakinys mums pristato patį brangiausią pasaulio išganimo momentą. Va, girdėjote tik ką perskaitytoje Evangelijoje, kai angelas pasveikino Mariją. Sveika, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Ir pakvietė Mariją būti pasaulio išganytojo motina. Šis pakvietimas yra brangiausia Evangelijos žinia apie Dievo gailestingumą. Antrasis maldos sveika Marija sakinys priklauso šventojo Jono Krikštytojo motinai Elzbietai, palaiminta tu tarp moterų ir palaimintas tavo įščių vaisius Jėzus. Marija Elzbieta šituos žodžius skyrė ją aplankiusiai Marijai. Rožinio malda ypač brangi yra tuo, kad lengvai padeda mums apmastyti visus svarbiausius tikėjimo slėpinius, pradedant apreiškimu Marijai ir baigiant žmogaus švenčiausios mergelės Marijos išaukštinimu. Šventasis Jonas Paulius II papildė rožinio maldą įvesdamas ketvirtąją dalį – šviesos slėpinius. Iš tikrųjų, Ražančiaus maldoje trūko Jėzaus viešojo gyvenimo slėpinių – krikšto, pirmojo stebuklo Kanoje, Evangelijos skelbimo, atsimainimo ir Eucharistijos įsteigimo. Dabar, kalbėdami keturias rožinio dalis, turime pilną išganimo istoriją. Kiekvieną kartą, pilnai sukalbėdami rožinį, mes atliekame dvasinę piligrimystę nuo Nazareto iki tuščio Marijos kapo. Ši piligrimystė yra tiesiog nieko nepakeičiama, nes mūsų gyvenimo, kiekvieno iš mūsų, ir vyskupo, ir kunigo, ir pasauliečio, ir seno, ir jauno, ir vaikelio, mūsų visų gyvenimo pagrindinis uždavinys būti gerais Jėzaus mokiniais. Per krikštą mes buvome pašaukti sekti paskui savo mokytoją Jėzų. Todėl svarbu dažnai apmastyti jo gyvenimo svarbiausius įvykius, kuriuose išryškėja Jėzaus asmuo ir jo begalinė meilė, labiausiai suspindėjusi ant kryžiaus medžio. Mes žmonės tokie jau esame, ką mylime, apie tą ir mąstome, o apie ką dažnai mąstome, tą dar labiau pamilstame. Taigi, rožinio malda mus labai, labai suvienyje su mūsų mokytoju Jėzumi Kristumi. Apmastydami išganimo slėpinius, apreiškimą, Jėzaus gimimą, krikštą, Evangelijos skelbimą, Eucharistijos įsteigimą, Jėzaus kančią, nukryžiavimą, prisikėlimą, šventosios dvasios atsiuntimą ir švenčiausios mergelės Marijos mirtį bei išaukštinimą, mes tarsi perskaitome Evangelijos knygą. Už tai rožinio malda yra laikoma mažąja Evangelija. Praktiškas patarimas. Kalbant rožinį, ne tiek koncentruokimės į besikartojančių maldų turinį, o bandykime labiau susitelkti į vieną ar kitą Jėzaus gyvenimo slėpinį ir bandyti jį pritaikyti savo gyvenimui. Pavyzdžiui, apmastydami Jėzaus gimimą galime save klausti, ar mano širdis yra geresnė pastogė už Betliejaus gyvulių olą. Apmastydami Eucharistijos įsteigimą galime taip pat pamastyti, ar pasinaudojame, kaip dažnai pasinaudojame šitą brangiausią Dievo dovaną. Apmastydami Jėzaus mokymą, kai jis skelbė gerąją naujieną, galime kartu taikyti savo, o kaip aš pasinaudoju šitais Jėzaus žodžiais, Jėzaus mokiniu. Apmastydami Jėzaus mirtį ant kryžiaus, galime save paklausti, ar bandau Jėzaus pavyzdžiu ir aš save dalinti kitiems, juk Jėzus net gyvybę už mus paukojo. Panašiu būdu su kiekvienu rožinio slėpiniu mes galėsime keliauti ne tik per Jėzaus, bet drauge ir per savo gyvenimą. Tą gyvenimą nuolat keisdami į gerą. Fatimoje apsireiškusios Marijos mes esame kviečiami melstis už pasaulį, kad jis nežūtų atsiskyręs nuo Dievo. Tai, kas šiandien vyksta artimuose rytuose, nuolatiniai bombardavimai, kur žūva tūkstančiai nekaltų žmonių, kiti tūkstančiai bėga nuo karo. Karas Sirijoje kelia įtampą tarp galingiausių pasaulio valstybių ir visa tai nežada nieko gero. Ką gali padaryti mūsų malda? Daug ir mažai. Mūsų maldos tiek yra vertos, kokiame atstume mes esame nuo Jėzaus. Jeigu savo dvasia mes esame arti Jo, jeigu Dievo akivaizdoje mes jaučiamės mažutėliai, va kaip šitie arti altoriaus esantys vaikai. Jeigu maldos metu mes jaučiamės toks mažutėlis, kaip tas piktadaris ant kryžiaus, kuris prašė Jėzų, prisimink mane, kai būsi rojuje. Tokiu atveju mūsų malda yra stipri ir mūsų krikščioniškas liudijimas yra labai svarbus. Įsivaizduokime, kad Lietuvoje bent penktadalis katalikų, kokie 300 tūkstančių, ištikimai sektų paskui Jėzų ir melstųsi už Lietuvą ir pasaulį. Ar įsivaizduojate, kokia tai būtų jėga, kuri pirmiausia keistų Lietuvos veidą? Kitos valstybės žiūrėtų į Lietuvą kaip į sektiną pavyzdį. Tik prisiminkime, kokį nuostabų liudijimą mes pateikėme pasauliui, kai susivienijome į laisvės siekį atgimimo pradžioje ir kai ten prie aukščiausios tarybos rūmų kalbėjome rožinį. Tačiau nepuoselėkime iliuzijų, nes ištikimų Jėzaus sekėjų būrelis visada bus mažesnis, nei mes norėtume. Tačiau ir tuomet, kur keli ištikimi žmonės meldžiasi viena kryptimi, gali būti labai reikšminga. Argi Jėzus nepažadėjo, kad kur du ar trys susirenka mano vardu ir aš esu jų tarpe?